ćemo izlatovsti kao što sam vam najavila na samom početku današnje emisije Gostoprimnica. Na telefonskoj liniji upravo imamo jednog čuvenog umetnika, gospodina Ramba Amadeusa, koji je izuzetno poznat po muzici koju stvara i izvodi, a također je poznat i kao neko koji je izuzetno osvestio svoje ekološko biće. Sve ovo je podstaknuto datumom koji je juče obeležen širom planete Zemlje, zapravo jučerašnji datum, odnosno 22. april je dan koji je posvećen planeti Zemlji. Gospodine Rambo ili gospodine Pušiću, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan.
Dobro nam se uključili u program i pre svega kako ste u ovim danima kada nas je korona nekako suzila u nekim svojim, nekim našim uobičajenim aktivnostima?
Pa zapravo sad sam mnogo bolje, ja sam morao, pa sam došao iz Crne Gore da budem u izolaciji 20 dana, jel? Tako da sad kad imam mogućnost kretanja, sam stvarno neuporedivo bolje.
Kada govorimo o ekologiji, što je zapravo povod našeg današnjeg razgovora, sigurna sam da većina u Srbiji pojam ekologije doživljava kao ekvivalent bacanju đubreta u kantu. A šta zapravo sve još taj pojam podrazumeva?
Pa evo, da bi najlakše, najslikovitije to opisao, evo zamislimo da živimo na nekom prostoru koji je ograničen, koji ima 100 ili 200 ili 300 kvadrata i onda i da nemamo pravo da tu jednostavno treba proizvodimo svoju hranu, svoj kiseonik, da dobijamo neku količinu vode i da nemamo pravo mislim, imamo pravo da ostavljamo smeće i šta ti ja znam, ali prosto da nemamo pravo nigdje odatle da ga nosimo, jel? Za koliko vremena bi nam život postao nemoguć u tih 100 kvadrata. Tako isto i planeta Zemlja, ograničen prostor, jel? Malo veći, ali naravno ima mnogo više ljudi. I u tom smislu je ekologija zapravo u jednoj rečenici život u harmoniji s prirodom, jer priroda ima ograničene resurse. Tako da mi zapravo ne možemo da uzimamo od prirode, nego moramo i da je dajemo istom mjerom koliko smo uzimali, da bi sistem bio održiv. S obzirom da ovo do sad što smo vidjeli, vidimo da nije održivo.
Dakle,
to je to. Dakle, harmonija s prirodom.
Dakle, mi smo doveli svoj život u gotovo nemoguće i neodrživo stanje, mislim na naš odnos prema Zemlji, planeti.
Upravo tako, jel, to je sad naročito bilo slikovito u ovoj koroni, kad smo vidjeli da su, na primjer, u Indiji, gdje je potpuno ograničeno kretanje bilo, ne znam, 3 sedmice, jel, i već se vide Himalaje, jel, ljudi, kažu, generacije, 50 godina nije niko uspio da vidi Himalaje iz određenih gradova, jer je sve bilo zagađeno, sad se sasvim lijepo vide. Kažu da rijeka Gang, jedna od najzagađenijih na svijetu, da je u svom gornjem toku sad već za piće. To je potpuno nevjerovatno. Dakle, prirodi malo treba, malo potpune blokade, s obzirom da je nemoguće blokirati čitavu planetu na duže, vidjeli smo, duže od mjesec dana to ne ide, onda kad se vratimo svi u neku normalnu funkciju, treba mnogo pažljivije da se vratimo.
Očekujete li da će korona uticati u tom nekom smislu buđenja ekološke svesti čitavog čovečanstva ili ćemo sve zaboraviti kada se završi koronavirus?
Pa, sigurno da već mijenja. Evo, pogledajte samo tržište nekretnina, vidjet ćete da je sad mnogo veća potražnja za vikendicama, placevima na selu i tako dalje. Ljudi su nekako spatili da ako donesu znanje u prirodu, znanje, internet, tehnologiju, da mogu da žive mnogo ljepše i udobnije nego u stanu, u gradu. Tako da vidim da se stvari stvarno mijenjaju i sad da li ćemo da zaboravimo poslije mjesec dana, sve to ne znam, ali nekako mi se čini da je ovaj uticaj baš presudan i ako ćemo da filozofiramo, i ako posmatramo planetu Zemlju kao jedan ogroman kompleksan sistem u kome ima 7 milijardi ljudi, ne znam koliko životinja, biljaka, svega, onda možemo negdje da zaključimo i da taj čitav sistem ima nekakvu svoju inteligenciju, jel, i da je zapravo planeta Zemlja sad na jedan vrlo inteligentan način dala do znanja čovjeku da se razvija u pogrešnom pravcu.
Rambo, ako celu priču spustimo na perspektivu jedne osobe, za koga se zapravo može reći da je ekološki osvećen i šta je to što ste vi prvo promenili i primenili u svom životu kada ste počeli da budite to svoje ekološko biće?
Pa, mnogo ima tu elemenata i finesa. Čovjek nikad ne može za sebe da kaže da je potpuno osviješten u vezi bilo koje stvari. Svijet je kao kora od luka. Vi skidate neke slojeve zabluda sa te kore, ali tih kora ima milion. Tako da, pitanje je ko je osviješten. A ono što sam ja, prvo što sam uradio, je to što sam shvatio da u stvari sad najbolnija tačka emisija CO2 u vazduh, jer to je ono što izaziva globalno otopljavanje i to je problem par excellence. Prvo što sam uradio je kupio sam solarni bojler, instalirao ga na našu porodičnu kuću u Hercegovinom i smanjio troškove struje za više nego duplo u proceku, jer topla voda odnosi jako mnogo procenata korištenja struje, a znamo da se u Srbiji struja dominantno dobija na ugalj i u Crnoj Gori, tako da postaviti jedan solarni bojler koji vam na sunce grije struju, vi ste odmah eliminisali pola ugljen dioksida koji vaša kuća izbacuje u vazduh, tako da je to prvo što sam uradio. Naravno, poslije toga kupio sam bicikl, pa se vozim više biciklom, auto stvarno koristim samo u nuždi. Poslije toga sam, s obzirom da sam sam jedriličar i nautičar, napravio taj prototip tog jedrenjaka koji u stvari ima motor na struju, tako da ta struja se, akumulatori se pune uz pomoć sunca, uz pomoć solarnih panela, i dobio sam jedan autonomni sistem koji stvarno uopšte ne zagađuju ni vodu ni vazduh. Naravno, niko od nas, rijetki su ljudi koji će sad da prave solarni jedrenjak. Ima milion tih stvari koje možemo da uradimo. Prije svega, za kuću je najvažnija stvar da je dobro izolovana. A onda, posle toga, dobrom izolacijom mi već štedimo pola. Da sad ne lupetam ja preko radija, ima milion tih, pogooglajte, ima milion tih mjera energetske efikasnosti. Ko želi da se zanima, može. Ima naravno puno stvari koje čovjek može besplatno da uradi. Naprimjer, jedna od stvari koje su naši stari znali, da se listopadno drvo stavi na južnu stranu kuće, tako da ljeti pravi hladovinu, ne grije kuću, a zimi, s obzirom da lišće opadne, propušta sunce, tako da se fasada grije. To je, recimo, besplatan i genijalan što.
Rambo, sada da se prebacimo malo na temu ishrane. Znamo da su i Srbi, a i Crnogorci poznati kao veliki gurmani i da smo mahom svašta jedi. Koliko je zapravo ekološki ispravno jesti proizvode životinjskog porekla i naravno nositi kožnu, odnosno krznenu odjeću, obuću, torbu?
Sad, što se tiče odjeće, najbolja stvar je da čovjek kupuje polovno. Tako nađe se negdje polovno, krzno, zapravo niste ubili nijednu životinju, ona je već odavno ubijena, tako da tu ne pravite nikakvu štetu. A ja, recimo, pošto sam mesožder, ne mogu sad ja da kažem jedi, budite vegani, mislim, malo mi je. Ne mogu da propagiram stvari koje sam ne radim. Ali genijalna je stvar nabavljati hranu direktno od proizvođača, od seljaka, tako da nema između vas posrednika. Ja kupujem meso i šta god stignem direktno od seljaka i to mi se nekako čini dvostruka korist. Prvo znate šta jedete, a drugo i pomažete njemu na selu da razvija svoju, svoju proizvodnju, svoju infrastrukturu. To je. I to, kupujemo domaće, jel to je naravno nešto što je što na nekom vrlo, u nekom vrlo kompleksnom i širokom smislu zapravo na kraju dolazi do ekologije. Jer naravno mnogo se energije i goriva troši da se nešto negdje dopremi, sad neka pojedina iz Argentine, a imamo ispred nosa našu, jel, tako, krompir iz Poljske i tako dalje. Znači, negdje je ekološki gledano, jedi ono što možeš da nađeš u prvom selu od svog stara. Jel, to je ekološki potpuno ispravno.
Ili beli luk iz Kine.
Pa dobro, da.
Kako decu edukovati u pravcu zaštite životne sredine, a kako nas koji smo nešto zreli?
Pa, za djecu nisu loše pjesmice. Evo, ja bih strašno volio sad u okviru vaše emisije da nađete na YouTube-u pjesmu koja se zove Kolibri blues za zdraviju planetu. To sam ja nešto radio za rođendan Kolibrija, jednu pjesmu. Pa možete da je pustite. Tako da za te najmlađe su najbolje u stvari pjesme koje imaju taj sadržaj. I onda, klincima to uđe u uvo i... Klinci su najmanji problem, njih je najlakše vaspitati. Problem je prevaspitati stare.
Vezano za sve ovo o čemu govorim, a to je zapravo ekologija, vi ste pomenuli u jednom trenutku grejenje na ugalj. Svedoci smo da se mnogi naši i rođaci i komšije, susedi, zemljaci zapravo greju na drva. Šta sa sobom nosi seča šuma, naravno i drvna industrija,
pa, dobro,
i
namještaj
od drveta?
To je sve jasno. Ja bih samo tu rekao da jedno od solomonskih rješenja koristiti briket koji se pravi od bio otpada, znači to je taj to skriste izgleda kod cijepanica, samo što je napravljeno od bio otpada i ima još i veću kaloričnu vrijednost, a to je već ono što je, kako da kažem, ne može se upotrebi ni za što drugo, a sam taj bio otpad je za vrijeme svog života emitovao, apsorbovao više ugljen dioksida i emitovao više kiselnika nego što zapravo gorenjem pravi štetu. U tom smislu je to stostruko bolje nego ložiti ugalj, a kalorična vrijednost je odlična. Ja to koristim u Trstinom za kamen u zimi i stvarno sam bilo zadovoljeno.
Kada smo kod kesa, ukinuli smo plastične kese u prodavnicama, ali imamo li zapravo adekvatnu, ispravnu alternativu za sve one koji i dalje nemaju ceger, nego odu u prodavnicu, da kažem, nespremni?
Pa cegeri su super. Ja recimo imam nekoliko cegera sad, vrlo lijepih, platnenih, i ništa im ne fali, jel treba samo prosto proizvođači cegera da vode računa o modi, da to izgleda kako treba. A evo, polako se razvija stidljivo, ali sigurno kod nas uzgajivanje industrijske konoplje, ona je genijalna, od nje mogu da se pravi sve, od građevinskog materijala pa do fenomenalnog platna za segere, pa još i sa tim tanjim, kako se zove, nitima, može sliči na kesu koju strpaš u džep, mislim. Vrijedi, tako da eto, to je negdje vidim da polako se razvija, obnavlja ta proizvodnja industrijske konoplje i to je to će biti, ali tada šta, platmene super, to je platmeni cegeri.
Malo pre ste pomenuli da je ekološki ispravno da kupujemo domaće, a u kontekstu pustih sela u Srbiji, kome zapravo treba da bude stalo do naše zemlje? Nama, državi, i nama i državi, i šta ako vidimo da se država ne ponaša ekološki ispravno? Osjećamo se one situacije sa odbranom reka Stare planine, dakle imamo li načina da reagujemo i mi koji ne činimo taj državni aparat i kako?
Ljudi su na terenu, država je u kancelarijama, znači čovjek na svom ličnom terenu i oko kuće može da vodi računa o svemu tome, znači tu država može da pomogne ili odmogne, ali malo. A čovjek koji živi na sopstvenoj zemlji, on je taj koji se tu pita i od njega najviše zavisi.
Za kraj ovog razgovora, nedostaje li vam druženje sa publikom i planirate li možda neki nastup u ovo doba korone?
Pa, pravo da vam kažem, meni je nedostajao temeljni odmor od svirki i ovo mi sad prija. Zavukao sam se u studio, radim, pravim nove komade i godinama sam maštao o tome da povežem bar 3-4 mjeseca da ne izađem na binu i evo ispunila mi se želja. Nažalost, korona nije vesela stvar, jel? Tako da, ali evo, u tom čitavom pandemijskom ambijentu moram da kažem da mi ova promjena tempa, ovo generalno usporenje prija. Veoma mi prije.
Hoćete li nastaviti u tom ritmu i da stvarate?
Pa da, sigurno. Sigurno je da nije trebalo usporavanje tempa i sigurno je da ću da sam presložio neke prioritete i da će to sve djelo biti za nijansu drukčije kad se stvari dovedu u regularnom stanju.
Preko puta mene imam kolegu Saleta Tonca koji kaže kada sam se pripremala za ovaj razgovor sa vama da je neke 96. 7. čini mi se, Sale, tako sam rekao, bio na vašem koncertu u Herceg Novom, Kanli Kuli, i kaže da je bio oduševljen, odnosno oduvan kvalitetom produkcije i kvalitetom zvuka i da nigde ne može da nađe snimak sa tog koncerta. A još uvijek čuva ulaznicu.
Ima dosta mojih snimaka na mom YouTube kanalu, jer ljudi mogu da pogledaju, to su uglavnom koncerti u 3-4 navrata iz Doma sindikata, zvuk je dobar, produkcija je dobra. Pa to jeste negdje moja strateška prednost. Ja sam okupio u svoj bend ljude koji lijepo sviraju i trudimo se da to bude sve što bolje moguće i mislim da je to i razlog zašto ovoliko dugo postojim, jel, kod publike i šta ja znam, svi se, znaš, mislim, negdje čovjek je ono što radi, jel, ako radiš najkvalitetnije što znaš, onda ti je i život kvalitetniji, jel. Prosto čovjek pokušava se zadovoljiti na najrazličitije načine. U potrošačkom društvu stalno nas stimulišu da zapravo budemo konzumenti, jel, da trošimo i tako dalje, a zapravo čovjek se najviše zadovoljava kad nešto stvara i kad je fokusiran i posvećen tome i kad na kraju vidi neki rezultat koji je okej.
Hvala vam, Rambo, ne bih vas više zadržavala, znam da ste u studiju, znam da vežbate i stvarate sjajnu muziku. Hvala vam što ste govorili za Radio Zlatoust i što ste nas naučili, eto, kako na najlakši, neki najpraktičniji način da postanemo mali ekolozi u svojim domovima.
Dobro, evo, ja stvarno sad imam muzičku želju, ako možete da pustite taj Kolibri Blues na planetu i pozdravljam vas.
Naravno, hvala vam mnogo.
Bravo.
Prijetno.